Program Radija Slobodna Evropa u narednim minutima o Srbiji i međunarodnim prilikama nakon tamošnjih izbora razgovarat ćemo sa Nikolom Burazerom, programskim direktorom Centra za savremene politike, Jovanom Bajfordom, profesorom Otvorenog univerziteta Velike Britanije i Tenom Prelec, višom analitičarkom Oxford Analitike. Moje ime je Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org.
Tena, šta se vama čini? Kako biste ukratko opisali? U čemu je tajna uspeha Aleksandra Vučića?
Evo, Aleksandar Vučić stvarno je još jednom dokazao da zna iskoristiti situaciju na način koji je njemu jako pogodna. On se kroz ovo desetljeće u kojem je na vlasti uspio pozicionirati na jedan način da stvarno uspjeva pokrivati jedan širi spektar. I u biti vidjeli smo kako je način na koji je manipulirao u biti javno mnijenje kroz njegove, kroz medije koji su možemo reći prorežimski postavljeni, i taj način na koji je stvarno potencirao desnicu u Srbiji se u ovom trenutku zapravo odigralo još jednom nekako u njegovu korist. Naime, teme korupcije i teme održivog razvoja koje su toliko bile prisutne pred nekoliko mjeseci, koji su išle stvarno u ruku opozicije, su odjednom bile odgurane skroz u drugi plan. I imali smo rat u Ukrajini kao najjaču temu cijelih izbora. I tako vidjeli smo još jednom da je odigrala stabilnost kao najjača karta, naime Aleksandar Vučić i njegovo postavljanje sebe kao stvarno najuspješnijeg stabilitokrata na Balkanu. I s druge strane da su se stranke koje su znale kapitalizirati na tom jednom osjećaju, antizapadnom osjećaju u Srbiji, su zapravo dobile veći uspjeh nego ranije. S time, na primjer, možemo istaknuti SPS. Ipak vidjeli smo da ima novih političkih opcija i mislim da nije za zanemariti rezultat u Beogradu, gdje, iako opozicija nije uspjela ostvariti uspjeh, imamo puno šareniju kompoziciju vijeća.
Tena, da li mogu da vas prekinem? Jasno je da se na ovim izborima levica posle koliko godina pozicionirala, ali kada saberete ove snage desnog spektra, pa i ekstremnog desnog spektra, oni imaju 10% glasova. Ovo jesu na neki način izbori na kojima su oni ostvarili pobedu, neku vrstu pobjede.
Apsolutno se slažem. Kao što sam rekla, mislim da ta usredotočenost na ukrajinski rat je stvarno pridonijela povećanju desničarskih glasova. Mislim da je posebno u Srbiji taj rat u Ukrajini percipiran više kao jedan sukob Rusije protiv Zapada, i taj antizapadni sentiment, kao što sam rekla, je jako lako mobilizirati u Srbiji. I zato mislim da su opcije te koje su već imale jasnije pozicionirane takve pozicije su lakše kapitalizirane na taj sentiment u ovom trenutku.
Da pređemo kod Nikole na trenutak. Nikola, na koji način je i da li je Aleksandar Vučić i da li je Srpska napredna stranka zapravo proruski sentiment i manjak podrške Ukrajini u ovom izuzetno teškom trenutku iskoristio u političke svrhe, iskoristio da ojača sobstvenu snagu, a time kao nus efekta toga ojačao i desnicu?
Pa evo tome što već dugi niz godina mi imamo na sceni ovdje jaku prorusku propagandu koja dolazi s jedne strane od medija koji su bliski Rusiji, koji su često, da kažem, opozicionalno nastrojeni odnosno na vlasti u Srbiji, ali dominantno su to, znači, zapravo provladini mediji koji pokušavaju da predstave odnose Srbije i Rusije u najpozitivnijem mogućem svetlu, i prosto to je bio pokušaj da se kod biračkog tela Srpske napredne stranke, koje u daleko većoj meri se zalaže za saradnju sa Rusijom nego članstvo u Europskoj uniji, da se kod njih, da kažem, postignu određeni poeni i da se njihovi glasovi ne izgube. Sad, naravno, to je sve nešto što je postojalo kao problem daleko pre rata u Ukrajini.
Kad Nikola, se taj mogu li ovako da vas pitam, da li su glasovi naprednjaka na ovim izborima išli za prorusku ili proevropsku opciju?
Pa znate kako, ogroman broj građana Srbije ima, da kažem, proruske sentimente, odnosno smatra Rusiju prijateljskom zemljom, ogroman broj se protivi bilo kakvim sankcijama, to je nešto što je jako nepopularno.
Jesu li to birači naprednjaka?
To su i birači naprednjaka, naravno to su birači svih ovih opozicionih stranaka desnice, naravno da među biračima naprednjaka ima i oni koji su, da kažem, više proruski nastrojeni, ali možemo reći da tu opet, znači, dominiraju ti proruski birači. Tako da tim svojim pokušajem da se kreira javno mnjenje koje odgovara Srpskoj naprednoj stranci, mi smo dobili kao što nameravanu, što nenameravanu posljedicu jačanje čitavog niza stranaka od umerena do krajnje desnice koji su se oštro protive bilo kakvim sankcijama Rusiji. Tako da ćemo zaista imati veliki problem u narednom periodu kako će vlada da ispuni ono što po svim mogućim informacijama koje imamo obećala očitim centrima moći na zapadu, će sankcija posle izbora biti.
Pa otkud vam to da je obećala?
Pa to se već neko vreme u javnosti govorilo o tome da su to bile poruke koje su slale prosto na nekim bilateralnim sastancima. Ja sam također dobio nekakve slične informacije od mojih kontakata u evropskim institucijama da je negde u Srbiji dato da do izbora nekako može da ostane neutralna bez nekih posljedica, ali da će posle izbora prosto biti daleko više pritisaka da se Srbija opredeli da li hoće ili neće da se usaglašava sa spoljnom politikom Europske unije. Vidimo, to je nešto što je jako važno trenutno, pogotovo za neke države članice koje se osjećaju direktno ugrožene od strane Rusije.
Pogledajte, zamolit ću i vas, Tena, i vas, Nikola, da pogledate ovu grafiku koja pokazuje kakvi su bili stavovi ukupno 8 predsjedničkih kandidata u Srbiji. Samo jedan kandidat, odnosno kandidatkinja, Biljana Stamenković, je imala stav, ne kažem prihvatanja, ali stav koji podrazumeva otvorenost za članstvo Srbije u NATO ili rešavanje kosovskog pitanja. 3 kandidata za predsjednika, Aleksandar Vučić, Zdravko Ponoš i Biljana Stamenković, su bili za članstvo u EU, svi ostali na sva ta pitanja odgovaraju ne. Oni su zapravo za saradnju sa Rusijom i Kinom. Šta to govori? Šta je bio razlog tolike opazljivosti ne samo u vlasti nego i u poziciji u odnosu na najosjetljivije trenutno evropsko pa i svjetsko pitanje, a to je odnos prema Rusiji? Možete vi, Tena, prvo?
Da, naravno. Mislim, to je vezano uz te probleme o kojima smo ja i Nikola sada spomenuli. Dakle, Vučić je na taj način pozicionirao svoju stranku i samog sebe, da je u biti odgurao opoziciju, najveći dio opozicije, u desno. I na taj način je u ovom trenutku, znači, sa jedne strane njegovom retorikom koja je kofol proeuropska, ali s druge strane njegove medije i njegovi saveznici u političkom smislu koji predstavljaju tu opciju koja je, je recimo uz Rusije, se je stavio sebe u jednu čeličnu poziciju, recimo. I zbog tog razloga je stvarno doveo do jedne, mislim, intoksikacije javnog diskursa i treba će dosta vremena da se pomakne diskurs sa ove točke. Mislim da u ovom trenutku tek počinje biti uopće mogućnost za neke nove političke snage da artikuliraju drugačiji tip diskursa. Tako da zapravo te pozicije nisu iznenađenje, ne bi trebale iznenaditi. Evo toliko o pozicijama kandidata za predsjedništvo.
Nikola, stanje je opet nedefinisano, ako hoćete tako, i u Srpskom parlamentu. Vučić je jučer rekao, pred nama su ozbiljne odluke, moramo se spremiti na promjene, u čemu se može čitati i određena najava preispitivanja u odnosu na sankcije prema Rusiji, na primjer. Ali s druge strane, on, ponovit ću još jednom, dobija 10% kandidata, odnosno poslanika iz redova desnice koji su otvoreno proruski, i dobija drugi deo opozicije koji se preispituje po tom pitanju. Da li će se ova obazrivost koju smo vidjeli u izbornoj kampanji pokazati u budućem parlamentu?
Kao što sam rekao, Rusija je dosta popularna u Srbiji i generalno se na odnose Srbije sa Rusijom pa i sa Kinom gleda dosta pozitivno. Samim tim, u kampanji nije iznenađenje da će sve stranke, makoliko one bile proevropske, jasno govoriti o potrebi da se sankcije Rusiji uvedu posle izbora ili da se sa Kinom saradnja treba ukinuti ili smanjiti. To prosto niko neće reći i to prosto nije neko veliko iznenađenje. Svakako da tu postoje velike varijacije koliko su zaista te opcije nastrojene prema Rusiji s jedne strane i Kini i druge strane Evropskoj uniji, ali u kampanji negde izbjegavalo da se po tom pitanju bude dosta jasan i mislim da je to donekle i razumljivo imajući u vidu upravo ove sentimente javnosti u kojima smo govorili. Ako govorimo o Kini, tu recimo postoji jedno uverenje da je Kina takođe prijateljska zemlja koja je najviše pomogla Srbiji posljednjih godina, tako da naravno da niko od njih neće jasno reći da mi hoćemo da prekinemo te odnose. U ostalom mislim tako nešto ne bi bilo ni pametno reći ni van kampanje. Vidjet ćemo sad posle izbora kako će to sve tačno izgledati. Kažem, s jedne strane informacije postoje iz Evropske unije da će biti više pritiska, da se očekuje od vlasti u Srbiji.
Ali zašto je Evropska unija, s obzirom da se od Srbije traži da u procesu pridruživanja uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, što ona dosta, da tako kažem, traljavo čini, zašto Evropska unija igra u rukavicama? Zašto prosto to ne postavi kao zahtev?
Pa Evropska unija je već nekoliko godina izbjegavala da Srbiju baš oko tog pitanja pritisne, znači već prosto nekoliko godina Srbija odstupa od nekih, da kažem, standarda, odnosno izdvaja se od drugih država koje su daleko većoj meri usaglasile sa spoljnom politikom, govorimo o regionu Zapadnog Balkana i državama kandidatima za članstvo. To se uvijek nekako tumačilo time da se Srbija već dovoljno pritiska oko Kosova i da je bilo kontraproduktivno govoriti o tom, da kažem, spoljnom političkom problemu i staviti u Srbiju situaciju da mora da rešava pitanje Kosova, a i da prekida odnose sa ovim državama za koje znamo da najviše pomažu Srbiji kad je u pitanju problem Kosova. Tako da to je nekako stavljeno u drugi plan. Ja bih rekao da i ne samo to, nego da i demokratija u Srbiji takođe stavljena u drugi plan radi rešavanja pitanja Kosova, a evo sada nakon čitavog tog perioda od 10 godina vlasti Srpske napredne stranke mi vidimo da nije došlo do nekakvog značajnijeg pomaka u rešavanju pitanja Kosova, a sa druge strane dobili smo jedno poprilično putinofilsko društvo, ne bih rekao rusofilsko, nego putinofilsko društvo i državu u kojoj demokratija se nalazi u sunovratu. Tako da u pitanju je velika greška, ja bih rekao, Evropske unije u pristupu.
Preći ćemo ponovo kod Tene. Tena, u jednom trenutku Aleksandar Vučić je upotrebio argument koji zaista zvuči suvo logično kada je Srbija kritikovana zbog odnosa prema Rusiji, pa pominjano i da Air Srbija nije otkazala letove za Rusiju u trenutku kada su to učinile skoro sve evropske države. On je rekao, ali zašto ne pritiskaju Tursku, ona je članica NATO, a 15 puta je uvećala broj letova za Rusiju. Da li je po vama Srbija već sad izložena jačem pritisku nego što zaslužuje?
Ne, nije nimalo izložena većem pritisku nego što zaslužuje. Imate pravo donekle da je Evropska unija donekle u rukavicama postupala sa Srbijom do sada.
Vidjeli zašto ne stoji taj njegov argument zašto ne pritiskate Tursku koliko Srbiju ili zašto ne mnogo više Tursku nego Srbiju? Pominjem Tursku kao državu koja je članica NATO-a i koja intenzitet svoje saradnje sa Rusijom nije limitirala, bar ne bitno.
Ako ništa drugo, zato jer je Srbija nominalno front runner za ulazak u Evropsku uniju. Dakle, nominalno jedna od dviju zemalja koja se najozbiljnije postavljaju kao kandidat za ulazak u Evropsku uniju. I u tome zapravo ja mislim da je postoji jedna mogućnost za Evropsku uniju pritiska koja je nedovoljno razrađena. A to je da dokaže kako politika proširenja stvarno postoji, da nije samo mit. S time da stvarno nagradi one zemlje koji su napravile stvarno jedan iskorak. Naravno, Sjevernu Makedoniju i Albaniju trebalo bi otvoriti pregovore. Imamo visa liberalization, liberalizaciju za Kosovo koje još nije otvoreno. Ali mislim da isto tako bi se trebalo napraviti u ovom trenutku jedna jasna podjela među Crne Gore i Srbije. Ukoliko Crna Gora stvarno napreduje u reformama i ukoliko stvarno stane uz vanjsku politiku Europske unije, a Srbija ne. Mislim da je to jedan način na koji bi se moglo pritisnuti dalje na Srbiju. Međutim, na vaše pitanje zašto do sada nije. Znači, s jedne strane smo imali te odnose recimo sa Njemačkom koji su sa Angelom Merkel bili jako dobri, jako blagonakloni prema Aleksandru Vučiću. Vidjeli smo da se to sada mijenja, vidjeli smo kako zeleni u Njemačkoj koji su sada uzeli ministarstvo vanjskih poslova su puno odrešiti što se tiče vladavine prava na Balkanu. Ali isto tako mislim da je Europska unija svjesna toga da ne može izgubiti recimo Srbiju u ovoj situaciji što se tiče vanjske politike. I to što je Nikola spominjao, tu nije samo Rusija, tu je i Kina, koja definitivno ima jako, jako prisne odnose sa vrhom srpske vlade i utoliko mislim da se pokušava te razgovore, koji sigurno jesu puno odrješiti u ovom trenutku, voditi iza kulisa rađe nego javno.
Hvala vam. Idemo možda ponovo do Nikole. Izvinite, tu ćemo se i pozdraviti sa Nikolom. Nikola, u jednoj rečenici, do kraja sedmice, u prvoj sedmici nakon izbora u Srbiji, kakva će informacija, kakva će reakcija stići iz Brisela u Beograd, po vama?
Pa teško je to reći, mi još uvijek ne znamo ni konačne rezultate izbora, tako da još uvijek nismo ni sigurni kakva će biti tačna konfiguracija.
Ali znamo sigurno ko je pobednik i ko će formirati vladu, ili preteru?
Znamo vladu, ali moguće da čak ne znamo ni ko će biti premijer, odnosno iz koje stranke će on doći i da li će to onda biti koalicija sa nekim strankama koje su umereno, da kažem, proruske ili su čak možda ekstremno proruske. Tako da to ostaje kao veliko pitanje. Mislim da će to pritiska o kome smo govorili ranije svakako biti i da će on također biti faktor pri formiranju vlade, ali ne zaboravite da Srbija ima tehničku vladu. Srbija može da neke stvari da uradi i pre formiranja nove vlade, tako da i ta opcija postoji, da zapravo nova vlada već dočeka neko stanje koje će biti, da kažem, daleko odmaklo, odnosno na osad.
Sa nama je dalje Tena Prelec, a pridružio se nam se i Jovan Bajford, profesor psihologije i istorije na Otvorenom univerzitetu Velike Britanije. Dobrodošli, Jovane, u program Radija Slobodna Evropa. Vi ste se u svojim radovima puno bavili fenomenima desnice u Srbiji, a pripremate radove koji će se baviti fenomenima desnice na Balkanu. Da li sam prestrog ili preterujem ukoliko kažem da se Srbija na izborima sinoć vratila sebi?
Pa na neki način mislim da ako gledamo uspeh desnice na jučerašnjim izborima, s jedne strane ako poredimo to sa nekim idealnom stanjem stvari kako bismo mi, pretpostavljam svakako ja, željeli da Srbija izgleda da je desnica suviše jaka. Ali ako poredimo sa time kako su recimo izgledali izbori 2016. godine, odnosno prethodni izbori sa kojima ove možemo porediti, tada je, setimo se, Vojislav Šešelj osvojio 8% glasova, DSS i Dveri su bili sa 5. Znači ako gledamo neke te desničarske stranke, mislim da se nije mnogo toga promenilo tada.
Neki bi rekli Vojislav Šešelj odlazi u istoriju ili je otišao, ali su na sceni njegova deca, na primjer kada govorimo o pokretu Zavednici, kada govorimo o Dverima, kada govorimo o koaliciji oko Demokratske stranke Srbije. Mladi su, u najboljim su godinama, da li to znači da su i rizičniji?
Pa na neki način treba da se vidi koliko će oni ostati na političkoj sceni. Mislim da su oni na neki način, njihov uspeh treba pripisati činjenici da je njihova platforma uglavnom bila identitetska. Znači njihovi programi su uglavnom bili vezani za politiku prema Kosovu, politiku prema tekovinama 90. godina, znači situaciju u Republici Srpskoj i tako dalje.
Prema Rusiji.
I prema Rusiji naravno i činjenici da je zapravo na neki način uopšte Srbija jeste jedna društveno konzervativna zemlja i prema tome ta vrsta platforme će uvek imati prođu u jednom delu biračkog tela.
Tena, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao, čuli ste malo pre, Srbija je otišla dramatično desno. Da li vam je zvučao zabrinuto kada je to izgovorio? Mislite li da njega ovakav rezultat izbora brine?
Vidite, ono što je on sam zapravo uzrokovao sa tim socijalnim društvenim inženjeringom društva kroz medije, na neki način sada njemu samom postavlja problem. Čuli smo ranije kako stvarno postoje pritisci sa strane Zapada da se u ovom trenutku Srbija jasno opredijeli, da jasno stvarno osudi agresiju sa strane Rusije i da stane uz sankcije koje implementira Europska unija. Međutim, to će biti sada jako teško za Aleksandra Vučića da to sprovede.
Slažete li se vi sa onima, izvinite što vas prekidam, koji tvrde da je Aleksandar Vučić svoj integritet na zapadu delom gradio i tako što je dokazivao i tvrdio da može da kontroliše desnicu u Srbiji. Pa je pre njega Beograd u nekoliko navrata goreo, na primjer 2008. kada je proglašena nezavisnost Kosova ili godine kada su hapšeni Ratko Mladić i Radovan Karadžić te isporučivani u Hag, a sada osim incidenata nijednom se nije dogodilo nešto dramatično. Govorimo o periodu od kada je na vlasti, 2012. Dakle, direktno ću vas pitati, verujete li da Zapad veruje da Aleksandar Vučić može da kontroliše desnicu, pa i ovu koja je sada parlamentarna?
Mislim da je, da to je bio jedan, jedna kalkulacija, jedan razlog, barem na početku. Imamo takozvani fenomen Nixona i Kine, znači nekoga koji dolazi sa tog jačeg desničarskog stajališta koji bi mogao kontrolirati ne samo desnicu, nego u tom smislu mislim da je na početku bila stvarno odlučujuća njegova moguća uloga u dijalogu sa Prištinom, koju, kao što smo vidjeli, još do sada nije donijela, nije iznjedrila neki rezultat. Tako da evo, ja mislim da sada u ovom trenutku ta politika dviju stolica ili više od dviju po meni je u problemu za Vučića, ali mislim da će ju pokušati održati koliko god može. I mislim da utoliko ćemo još vidjeti akrobacije i pokušaje da se prebaci krivnja za neke nepopularne odluke negdje drugdje, na nekog drugog ili na neki eksterni faktor. I moguće je da ćemo vidjeti, kao što se već desilo u prošlosti, da će sastavljanje vlade biti vrlo dugo, tako da evo će to možda biti još jedan razlog zašto se neke odluke neće uzeti odmah.
Jovane, kada bih vas pitao u čemu je razlika između trijumfa koji je u nedjelju postigao Aleksandar Vučić i ono koji je u Mađarskoj ostvario Vladimir Orban, i zamolio da mi odgovorite u jednu do dve rečenice, kako bi to bilo?
Pa ja svakako ne bih rekao da je Aleksandar Vučić doživio trijumf. On jeste pobedio na predsjedničkim izborima, ali na parlamentarnim izborima je osvojio manje glasova nego što je osvojio 2016. godine, odnosno na SNS osvojio manje glasova nego 2016. godine, u situaciji u kojoj je u proteklih, znači u tih šest godina, Vučić i veoma ojačao svoju poziciju. On kontroliše danas mnogo više medija nego što je kontrolisao tada.
Dakle, vaš zaključak je da snaga Aleksandra Vučića pada.
Pa ja bih rekao da se određeni deo glasova se prelio svakako tim nekim desničarskim strankama o kojima je bilo reči, ali to je, mislim, odgovornost Aleksandra Vučića. Jer mislim da je on, njemu se obija o glavu njegova ideja o sedenju na dve stolice, u smislu da, i Volodimir Zelenski je to rekao u par navrata u razgovorima sa međunarodnim zvaničnicima, je da se ne može sedeti na dve stolice kada se radi o izboru između dobra i zla.
Ali ajte, evo, preformulisat ću moje prvo pitanje. Kako biste uporedili, ili koji bi bio vaš komentar na istovremenu izbornu pobedu koju su ostvarili Orban i Vučić? Gde su sličnosti, a gde razlike?
Pa sličnosti su u smislu da imamo dva političara koji su potpuno ostvarili kontrolu nad medijskim prostorom, podrivaju demokratiju i zapravo na neki način insistiranjem na nekom sedenju na dve stolice između Putina i Evropske unije, pri čemu naravno u Srbiji ono što se desilo jeste da zapravo kad čovjek pokuša da sedi na dve stolice između Evropske unije i Putinove Rusije, to ide na ruku strankama koje podržavaju veze sa Putinovom Rusijom.
Ali poslušajte ovo, siguran sam da ste čuli sinoćni Vučićev govor, pobednički govor. On je dosta bio obazriv u ocenama koje je davao Rusiji, pa čak i opoziciji u Srbiji, prema kojima je veoma oštar na drugoj strani. Citirat ću vam ono što je rekao Viktor Orban u sedištu svoje partije u Budimpešti sinoć. On je rekao, citat: "Ogromni međunarodni centri moći i organizacije bile su protiv nas. Moramo i njima nešto da poručimo. Svaki peni koji ste dali mađarskoj levici bio je bacanje novca." Kako da vam kažem? Mene s mojim godinama ova izjava podsjeća na primjer, izjave Slobodana Miloševića, a s obzirom na trenutak u kojem živimo, ne bi je se postidao ni Vladimir Putin. Da li je, na primjer, populista Orban daleko ili bitno ekstremniji od Aleksandra Vučića?
Mislim da je razlika u stilu, pre nego u suštini. Ako pogledamo recimo kako je bilo obraćanje građanima Aleksandra Vučića nakon glasanja u Ujedinjenim nacijama, on je tu predstavio sebe kao nekoga ko drži teret čitavog sveta i čitave nacije na svojim plećima, kako se on i Srbija nalaze pod nekim užasnim pritiscima i tako dalje, i to je sve jedan njegov uobičajeni performans gde zapravo on pokušava da na neki način nađe sebi taj neki prostor između pritisaka koji dolaze iz Rusije i sa Zapada, manje otvoreno s jedne ili s druge strane, ali mislim da su njegove dileme i njegov zapravo odnos prema ostvarivanju vlasti i čuvanju svoje vlasti u zemlji identični kao Orbana.
Tena, šta mislite da je Vučić naučio od Orbana, a šta Orban od Vučića?
Mislim da su puno učili jedan od drugog. Taj fenomen transnacionalne autokracije je nešto što već dugo vrijeme, recimo, Think Tank Freedom House ukazuje na to. I te šeme su jednostavno kopirane s jedne strane na drugu. I isto tako kada govorimo, ne znam, o temi kleptokracije ili o kao jednom malignom utjecaju sa strane Rusije, uvijek moramo imati na umu to da ne može jednosmjerno taj utjecaj ići. Da uvijek postoje akteri u državama koji to podupiru. Dakle, puno je bolje o tom fenomenu autokracije razmišljati danas kao jedna međunarodna mreža zapravo autokratskih šema i autokratskih poveznica, rađe nego samo nešto što postoji u jednoj državi. I mislim da je to, da je ta zapravo ta veća suradnja prekogranična je nešto što je zapravo i jednog i drugog, i Orbana i Vučića i druge autokrate pojačala u zadnje vrijeme.
Mi smo gledali jednu kampanju koja je bila obeležena izuzetnim, da kažem, populističkim, pa i zabavnim iskoracima. Prisjetit ću vas da je izlazio i bukvalno iz frižidera, govorimo o Aleksandru Vučiću. Sada smo na tački na kojoj jesmo. Ukrajinska kriza je mnogo toga promijenila. Šta su vaše očekivanja? Vlast naprednjaka je Aleksandar Vučić nakon 3. aprila 2022. kada dobijaju nove 4 godine u parlamentu, odnosno 5 godina na predsjedničkoj funkciji. Šta će biti različito? Tena?
Vidite, na ove godine nije bilo šaljivog kandidata kao Ljubiša Preletačević Beli, pa onda trebalo biti tih šaljivih kao ispada, što mislim da nam nešto govori o prošlim kampanjama. Mislim da je važno istaknuti da nije samo bilo da nije to jedino ono što je bilo važno u kampanji u ovim izborima. Mislim da ono što je jako važno je da su se ljudi u Srbiji opet jako aktivirali u politički proces. Znači, nije više bilo bojkota, vidjeli smo da je izlaznost bila puno viša i još kada uzmemo u obzir koliko je izborni registar jako zapravo puno previše ljudi tamo upisano nego što ih stvarno ima glasača, mislim da je izlaznost taj podatak stvarno značajan.
Ponovo moram da uskočim, a recite mi samo ovako, da li vas brine to što se pokazalo da je ta izlaznost ipak išla u korist te desnice?
Mislim da ono što je važno je da vidimo da je bilo isto tako jako puno posmatrača, jako puno ljudi koji se je uključilo u taj izborni proces. I utoliko vraćam se na vaše prvotno pitanje, šta mislim, kako dalje sada od sada. Kao što sam rekla, mislim da je generalno diskurs u Srbiji jako toksičan i da sada ide dugi period u kojem neke nove snage mogu pokrenuti jedan dugi proces detoksifikacije. I utoliko mislim da ponekad mislimo da se neke stvari ne mogu promijeniti, ali evo recimo iz Hrvatske jedan primjer. U Zagrebu je skoro pa evo 2-3 desetljeća bila na vlast jedna struktura koju su mislili da nije moguće promijeniti. A ipak u roku 4 godine od jedne male skupine u gradskom vijeću se je poslije došlo do jedne velike promjene. Tako da mislim da utoliko postoji evo recimo jedna nada za drugu paradigmu, za jedan drugačiji diskurs u narednom izbornom ciklusu.
Jovane, delite li ovu nadu?
Pa mislim, parlamentarni život će svakako biti zanimljiviji zbog toga što će biti više opozicije sa različitih strana u parlamentu i svakako recimo uspjeh koalicije Moramo je svakako dobra stvar, bit će svakako više i više dinamike, ali bit će i pritisaka na vlast sa različitih strana ali u smislu konkretne politike vladajuće stranke ne očekujem nikakve neke naročite promjene.
Profesor Jovan Bajford priključio nam se danas iz Londona. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Tena Prelec iz Rijeke, hvala vam što ste odvojili vreme za nas.
Hvala vama.
Nikola Burazer iz Beograda. Bio je ovo poseban program Radija Slobodna Evropa koji smo priredili povodom predsjedničkih, parlamentarnih i izbora za 12 opština plus grad Beograd u Srbiji. Daleko više o svemu ovome čitajte na www.slobodnaevropa.org. Ja sam Miloš Teodorović, prijatno. Zelenski bio je na vrhuncu glumačke karijere sa serijom Sluga naroda, kada je napustio sve i postao predsjednik Ukrajine. U tri godine mandata suočio se sa brojnim izazovima. Jedan telefonski razgovor u kojem će učestvovati dovešće do pokušaja opoziva predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Njegovo ime naći će se u Pandora papirima, razmenit će zatvorenike sa Rusijom, ali i biti optuživan za veze sa oligarhom. No sve dosadašnje uloge Zelenskog zasenjene su onog momenta kada je Vladimir Putin, predsjednik Rusije, pokrenuo invaziju na Ukrajinu. U podcastu Između redova slušajte kako je Volodimir Zelenski u tri godine prešao put od glumačke zvezde do ratnog lidera.
Djeluje kao film. Neobrijan i u vojničkoj majici i čizmama, Volodimir Zelenski stoji u strogo čuvanoj vladinoj zgradi sa ogromnim kamenim stubovima. Okružen je najbližim saradnicima i novinarima kojima daje intervju prvi put od kada je počeo novi rat u njegovoj zemlji. No ovo nije scena iz filma, iako je glavni lik u stvari glumac. Volodimir Zelenski, bivši komičar, predsjednik je Ukrajine koji je glumio predsjednika u popularnoj seriji. I u ovom trenutku, kako sam kaže, Ruska je meta broj 1. Šesti je dan invazije Rusije na Ukrajinu. Zelenskog smo do ovog momenta viđali u zvaničnim obraćanjima i selfie videima koje je snimao u glavnom gradu Kijevu, obraćajući se Ukrajincima, ali i svijetu uz poruku tu sam.
Prezident tut. Vsi mi tut. Naši viskovi tut. Gromadjane suspilstvo tut. Vsi mi.
I dok završava intervju, Zelenski, prvi jevrej predsjednik Ukrajine, saznaje da su Rusi upravo granatirali Babin Jar, spomenik gdje je 1941. godine u dva dana ubijeno preko 33.000 jevreja. To je Rusija čestitam, prokomentarisao je tada Zelenski. Poslije će reći sljedeće.
Za svaku normalnu osobu koja zna istoriju sveta, Babin Jar je poseban deo Kijeva, poseban deo Evrope, mesto za molitvu, mesto za sećanje stotinu hiljada ljudi koje su ubili nacisti, mesto starih kijevskih grobalja. Ko su oni da takvo mesto naprave metom za raketne napade? Ubili ste žrtve holokausta po drugi put.
U samo nekoliko dana Zelenski je od princa komedije, nesuđenog pravnika, predsjednika bez političkog iskustva, bio prisiljen da preuzme ulogu ratnog lidera. Uz njega su stali Ukrajinci koje je pozvao da se pridruže odbrani zemlje. Stale su brojne države koje su uvele sankcije Rusiji zbog napada na suverenu teritoriju. Stali su stanovnici brojnih evropskih gradova koji zajedno protestuju protiv invazije. Ostao je u Kijevu uprkos pozivima da ga se evakuiše. Umjesto toga nastavlja obraćanjima da ohrabruje sunarodnike koji se uz vojsku bore protiv ruske invazije i obećava da ni on ni njegova porodica neće napustiti Ukrajinu.
Svim dobro večer. Lider frakcije tut, Голова офису президента.
Добро вече свима. Вođa frakcije je ovde. Šef predsjedničkog ureda je ovde. Premijer Šmigal je ovde. Podoljak je tu, predsjednik je tu. Svi smo mi tu. Naši vojnici su ovde. Građani su ovde i mi smo ovde. Branimo svoju nezavisnost. Tako će to biti. Slava našim braniteljima, muškim i ženskim. Slava Ukrajini.
Slava Ukrajini.
Prije 3 godine bio je Vasilij Goloborenko, imaginarni i slučajni predsjednik Ukrajine u seriji Sluga naroda. Ja ljublju svoju stranu. Danas predsjednik iz stranke Sluga naroda, vjerovatno jedini u historiji koji također ima i titulu pobjednika plesnog takmičenja, hrabro predvodi odbranu svoje zemlje od invazije Rusije. Dao je lik ukrajinskom bijesu i otporu, kao i dostojanstvo i odlučnost u krizi. A počeo je ovako.
Mene davno uši zapitujući, ideš ne ideš? Znate, na vidminu.
Dugo su me pitali, hoćeš li ili nećeš. Znate, za razliku od naših velikih političara, nisam vam hteo uzalud obećavati. A zatim vam obećavam nešto i to ću odmah ispuniti. Dragi Ukrajinci, obećavam vam da ću se kandidovati za predsjednika Ukrajine. Ispunjavam. Biću predsjednik Ukrajine. Učinimo to zajedno.
Rokom, s novim slovoju narodom.
Reći će Volodimir Zelenski 31. decembra 2018. godine u novogodišnjoj poruci Ukrajincima. Do tog momenta Zelenski je bio glumac i autor popularne serije Sluga naroda. Do tog momenta bio je osnivač i umjetnički direktor Kvartal 95 trupe i produkcijske kuće, koju je osnovao sa svojim prijateljima iz istoimenog kvarta u Krivom Rogu, gradu u kojem je odrastao na jugoistoku Ukrajine i gdje se većinom govorio ruski jezik. I samom Zelenskom, iako govori i ukrajinski, matični je ruski. Glumio je u raznim filmovima, dao svoj glas u Paddingtonu, pa čak i pobjedio u lokalnoj verziji takmičenja Plesa zvijezdama 2006. godine. Serija Sluga naroda igrala je od 2015. do 2018. godine. Zelenski, koji je i autor serije, glumi nastavnika historije koji slučajno postaje predsjednik nakon što učenik snimi njegov bijesni ispad o korupciji u zemlji.
Moj bade, ja, mi snovu vibirim p***stvo. Hodim bi raz, takovo kak ja, zapustili bi tuda. Kartezi, na
Njegov lik Vasilij obožavan je širom Ukrajine, zemlje čijim je stanovnicima bilo dosta načina kojim se vlada od 1991. godine, kada je Ukrajina stekla svoju nezavisnost od Sovjetskog saveza. 2018. godine registrovat će političku stranku pod istim imenom, Sluga naroda. Zelenski bez ikakvog stvarnog političkog iskustva u tom momentu pobjedit će Juliju Timošenko, bivšu premijerku, kao i dotadašnjeg predsjednika Petra Porošenka, iskusnog političara i milijardera. Za razliku od Zelenskog, Porošenko je imao iskustvo. Uostalom, vodio je Ukrajinu kroz kritičan period 2014. godine, kada je Rusija aneksirala Krim, a rat počeo na istoku zemlje. Tokom kampanje Porošenko je optuživao Zelenskog da nema jasan program i da mu nedostaje političkog iskustva potrebnog da zadrži Ukrajinu na prozapadnom kursu i da se odupre pokušajima Rusije da vrati tu zemlju u svoju orbitu.
Mislim da je rizik dosta velik, a slab ukrajinski predsjednik znači opasnost za samu državu. Možemo izgubiti državu jer imamo jakog protivnika, a ime protivnika, ime agresora je predsjednik Putin i on nije napustio svoj pokušaj da Ukrajinu vrati u rusku interesnu sferu.
Reći će Porošenko o Zelenskom u aprilu 2019. No u pravom momentu u kojem život imitira umjetnost, Zelenski je 21. aprila 2019. godine u 41. godini života sa 73% osvojenih glasova postao novi predsjednik Ukrajine.
I'm feeling good, thank you everybody.
Zahvaljujem se svim Ukrajincima koji su me podržavali. Zahvaljujem se Ukrajincima koji su napravili ovaj izbor. Zahvaljujem se svim Ukrajincima gde god da ste. Obećavam da vas nikada neću izneveriti.
I na ostanak. Poki ja še oficijno ne prezident.
I konačno, pošto još nisam zvanično predsjednik, Mogu kao građanin Ukrajine da kažem svim postsovjetskim zemljama, gledajte nas, sve je moguće.
Na nas, sve možljivo.
Pobjeda je dočekana sa različitim stavovima.
Svidjelo mi se veoma što napokon, kao što je Zelenski sam rekao, čovjek iz naroda je postao naš predsjednik. Ne mogu reći da sam emotivan oko toga, ali sviđa mi se da je napokon neko ko nije političar došao na vlast. Veoma mi se sviđa, kao osoba. A što se tiče pozitivnih emocija, primijetio sam da su ljudi koji su glasali za Zelenskog veoma sretni.
Rekao je nakon izbora Anatolij, stanovnik Harkiva. No nisu svi glasači bili istog mišljenja. Za neke Zelenski nije pobjedio jer su ljudi glasali za njega, već protiv Porošenka.
Radi se o tome da Porošenko nije ništa uradio. To je to. Porošenko je problem, kao što je i Zelenski rekao na debati. Ja sam rezultat svojih grešaka. To je to i tačka. Svi su glasali ne za Zelenskog, već protiv Porošenka. Da je bio neko drugi umjesto Zelenskog, da je neko drugi došao do druge runde, ljudi bi glasali za njega, ali ne za Porošenka. To je to.
Rekao je Oleksij u Kijevu. No, Volodimir Oleksandrović Zelenski postao je šesti predsjednik nezavisne Ukrajine, prvi Jevrej na ovoj poziciji i definitivno prvi komičar.
Dragi narode, protjegom svoga života ja namagav se...
Dragi ljudi, celog svog života ja sam pokušavao da uradim sve što mogu kako bi se Ukrajinci mogli smejati. Osjećao sam u srcu da to nije samo moj posao, već i moja misija.
Pravda, to je bila moja misija. Nastupni 5 rokov.
U narednih 5 godina daću sve od sebe da vi, Ukrajinci, ne plačete.
Rekao je Zelenski na inauguraciji. I da, do tog momenta Zelenski je bio osoba koja je već decenijama nasmijavala naciju. Prije 3 godine nastupao je u skečevima. Danas pred očima cijelog svijeta postaje lice otpora protiv invazije Rusije. I u svojim obraćanjima nastoji da drži naciju zajedno.
Svim dobrog ranku, Ukrajinci.
No na samom početku svog mandata suočit će se i sa međunarodnim izazovima te će se naći u centru skandala. 2 mjeseca nakon što je postao predsjednik Sjedinjene države zaledit će vojnu pomoć Ukrajini u vrijednosti od 400 miliona dolara. Tokom razgovora između Zelenskog i Trumpa 25. jula, Trump je zatražio da ukrajinski predsjednik pokrene istragu o poslovanju Huntera Bidena, sina sadašnjeg predsjednika Joe Bidena. Trump je optuživan da je uskratio vojnu pomoć Ukrajini kako bi izvršio pritisak na u to vrijeme novo izabranog ukrajinskog predsjednika da pokrene javnu istragu o Bidenu i njegovom sinu.
Prvo, svi ste pročitali. Mislim da ste razumeli. Bilo je na engleskom. Pitanje je bilo o pritisku.
Feel.
Gledajte, razumem. Želeo bih reći da ne osjećam nikakav pritisak.
Ne vičuvaju žodno vplivo na mene i u mene duže bahato ljudi, jaki...
Ima mnogo ljudi i na Zapadu i Ukrajini koji bi želeli da utiču na mene.
Ukrajini, jaki bi hoćili vplivati na mene, ali ja...
Ali ja sam predsjednik Ukrajine, predsjednik nezavisne države i mislim da koraci koje sam preduzeo dokazuju da se na mene ne može uticati.
Protešće na mene vplivati nemožljivo.
Rekao je kasnije Zelenski. Nakon što su podaci o razgovoru postali javni, Trump će poslati ranije uskraćenu pomoć Ukrajini. Razgovor sa Zelenskim doveše Trumpa do prvog opoziva. Možda najveća zamjerka i kritika sa kojom se Zelenski suočavao od početka najave kandidature pa kroz predsjedništvo jeste veza sa tajkunom Ihorom Kolomoljskim, vlasnikom televizijskog kanala na kojem je emitovana serija Sluga naroda. Ranija istraga Reutersa pokazala je da postoji veza Zelenskog i Kolomoljskog koja bivšem glumcu potkopava imidž pobunjenika koji će svrgnuti moćnu elitu sa vlasti. Kolomoljski je jedan od najbogatijih ljudi u Ukrajini. Privatbank je osnovao 90. godina i ubrzo je postala jedna od vodećih financijskih institucija. 2016. Porošenkova vlada je preuzela kontrolu nad bankom uz tvrdnje da su milijarde dolara pronevjerene. Tokom kampanje Zelenski se suočio i sa ovim pitanjem.
Posmatrite, ja idu u prezidente ne dla toho, što vam vazraćati Privatbank.
Gledajte, ja se kandidujem za predsjednika, a ne da vraćam private bank. Bio bi to veoma čudan cilj. Jesam li ja toliko lud? Želim li da izgubim svoj život, svoju reputaciju? Nisam lud. Razuman sam. Za sada.
Rekao je prije predsjedničkih izbora. U martu prošle godine Kolomojskom su uvedene sankcije Sjedinjenih država zbog uključenosti u značajnu korupciju. U februaru prošle godine njegova vlada je sankcionisala 3 televizijske stanice koje su, kako tvrde, u vlasništvu Viktora Medvečuka, tajkuna i političara bliskog Kremlju, koji je poznat i kao kum ruskog predsjednika Vladimira Putina. Par mjeseci kasnije, sud u Kijevu stavio je Medvečuka u kućni pritvor. Nakon što je Medvečuk stavljen u kućni pritvor, predsjednik Rusije Vladimir Putin reći će sljedeće.
Sudje po svemu je to učin pičeljno u Ukrajinu.
Očigledno, i to je jako tužno, Ukrajina se polako, ali sigurno pretvara u neku vrstu antipoda Rusiji, neku vrstu antirusije, neku vrstu platforme s koje, kako izgleda, stalno ćemo primati vijesti koje zahtijevaju posebnu pozornost sa stajališta osiguranja sigurnosti Ruske federacije.
Opasnosti Rusijske federacije i novosti.
Ime Zelenskog naći će se i u Pandora papirima istraživanju osi CRP-a u kojem se navodi da su oni njegovi partneri u produkcijskoj kući Kvartal 95 posjedovali mrežu offshore kompanija. Također se navodi kako su šef sigurnosne službe Ukrajine kao i savjetnik Zelenskog Serhij Šefir bili dijelom ove mreže. Offshore kompanije koristili su Šefir i još jedan poslovni partner za kupovinu skupih nekretnina u Londonu. Otprilike u vrijeme izbora 2019. godine Zelenski je predao svoje dionice. A onda je došlo gomilanje ruske vojske na granicama Ukrajine. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je u aprilu prošle godine da se više od 150.000 ruskih vojnika nalazi na granici sa Ukrajinom i na Krimu, što je najveće gomilanje vojske do sada i da je dovoljna samo varnica za izbijanje sukoba. Tokom konferencije na Jalti u septembru prošle godine Zelenski je rekao kako misli da je moguće da će doći do rata sa Rusijom.
Ako bude eskalacija, potužna eskalacija zbog Rusije.
Ako Rusija pribegne snažnoj eskalaciji, a pominjem Belorusiju jer razumemo da već postoji rusko prisustvo na njenoj teritoriji, to bi bila najgora moguća stvar koja se može dogoditi. To je nešto najgore što ja kao čovjek i građanin, Ukrajinac, mogu da zamislim. Ali takva vjerovatnoća, nažalost, postoji.
Ali, na žal, taka je imovirnost.
Na godišnjoj sigurnosnoj konferenciji u Minhenu 19. februara, samo 5 dana prije no što će Rusija da pokrene invaziju, Zelenski će misliti da do toga i dalje neće doći.
Mi vjerujemo u to što vojne ne bude.
Vjerujemo da neće biti rata punih razmjera protiv Ukrajine. I da neće biti široke eskalacije sa strane Ruske federacije. Ako bude, uvešćemo vanredno stanje.
Gomilanje vojske će se nastaviti. Rusija će tražiti sigurnosne garancije od Zapada da Ukrajina neće postati dijelom NATO-a, odnosno da se NATO neće proširiti do ruskih granica. Ukrajina želi da bude dio NATO-a i Europske unije. Uostalom, to su veoma glasno rekli tokom Majdana 2014. godine. Sjedinjene države i saveznici odbit će zahtjeve. Dok je rastao strah od moguće ruske invazije na Ukrajinu tokom prethodnih mjeseci, jedno pitanje se povlačilo. Ako Putin pokrene rat na suverenu zemlju od 44 miliona stanovnika, koliko će daleko ići i gdje će mu ciljevi biti? Stvari će uskoro postati jasne.
U ovoj svezi считаю необходимым принять уже давно назревшую.
С тем у вези смотрам, да е потребно донести долго закашнелу одлуку. Odmah priznati nezavisnost i suverenitet Donjetske narodne republike i Luganske narodne republike. Molim Saveznu skupštinu Ruske federacije da podrži ovu odluku, a zatim da ratificira ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći s obje republike. Ova dva dokumenta bit će pripremljena i potpisana u bliskoj budućnosti.
Ruski predsjednik Vladimir Putin priznaće 21. februara dvije odcijepljene ukrajinske regije Donjetsk i Lugansk kao nezavisne. Odmah potom šalje vojsku kako bi održala mir, kako je rekao. Ujutro 24. februara svijet, kakvog smo do sada znali, prestaće da postoji. U dva potpuno različita obraćanja Putin će narediti ono što on zove specijalnom operacijom. Naredit će demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine, države koja u to vrijeme ima prvog Jevreja predsjednika ikada.
Donio sam odluku da provedem specijalnu vojnu operaciju. Njen cilj je zaštita ljudi koji su u posljednjih 8 godina patili od zlostavljanja i genocida od strane režima u Kijevu.
U svom obraćanju Zelenski je odlučio da se obrati direktno ruskom narodu. Rekao im je da je pokušao doći do Putina taj dan u posljednjem pokušaju da izbjegne invaziju, ali da ga je Kremlj ignorisao. Također, odgovorio je na Putinove navode o nacizmu.
Kako ja mogu da budem nacista? Recite to mom dedi koji je prošao ceo rat u pešadiji Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
Nam je nužna vojna, ni hladne, ni
gaj. Ne treba nam rat, ni hladni, ni topli, ni hibridni. Međutim, ako trupe krenu ka nama, ako bude pokušaja da se zauzme naša zemlja, naša sloboda, naši životi, životi naše dece, mi ćemo se braniti.
Žizni naših djeci, mi budemo zaštićati.
Stanovnici Kijeva uskoro su počeli skupljati se unutar metro stanica kako bi tražili sigurnost od napada. Zelenski u selfie videu obavještava stanovnike da je razgovarao sa američkim predsjednikom Bidenom i da Amerika počinje da okuplja međunarodnu pomoć.
Rusija je napala našu vojnu infrastrukturu, naše čuvare granica. Eksplozije su se čule u brojnim gradovima Ukrajine. Proglasili smo ratno stanje u celoj zemlji.
Mi vodimo vojni stan na svi teritoriji naše države.
Mjesecima će Putin poricati da planira napasti susjednu zemlju, a potom je pocijepao mirovni sporazum iz Minska i uputio se u rat sa svih strana. Sankcije će uslijediti odmah.
Putin je agresor. Putin je odabrao ovaj rat. I sada će on i njegova zemlja da se suoče sa posljedicama. Danas odobravam dodatne snažne sankcije i nova ograničenja onoga što se može izvoziti u Rusiju. To će nametnuti velike troškove ruskoj privredi i odmah i u dužem vremenskom periodu.
Reći će američki predsjednik Joe Biden.
Prezident tut.
Ako je postojao odlučujući moment, onakav kakvim ga je davno definisao francuski fotograf Henri Cartier-Bresson, kao moment u kojem svi elementi spontano i nakratko se spoje u savršenu rezonancu kako bi izrazili suštinu određene situacije. Ako prihvatimo da uopšte u životu postoji takav odlučujući moment koji će odrediti pravac kojim će se svi ostali momenti kretati, onda i za Ukrajinu, a pokazat će se i za ostatak svijeta. To bio moment u noći 25. februara, kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izašao na ulicu sa svojim najbližim saradnicima, obukao zelenu majicu, upalio mobilni telefon i svijetu rekao: tu sam.
Prezident tut. Svi mi tut.
Iako je 3 godine bio predsjednik i vrhovni komandir vojske koji je posjećivao zaraćeni Donbas, u ovom momentu Zelenski je postao ratni lider i očarao cijeli svijet.
Frente al muro de los lamentos, ahí está, en el kotel.
Ukrajinski predsjednik obratio se članovima Kongresa Sjedinjenih Država. Šta su njegovi zahtjevi?
Zelenski's videos from the streets of Kiev are being watched.
Andrew Roberts, historičar i profesor na odjelu za ratne studije King's College Londona, Zelenskog je poredio sa britanskim liderom Winstonom Churchillom, koji je jednom nazvao hrabrost prvom ljudskom kvalitetom, jer je to kvaliteta koja garantuje sve ostale. U odgovoru za AFP Roberts navodi nevjerovatnu ličnu hrabrost Zelenskog, kao i njegovu sposobnost da se poveže sa svojim narodom.
Za najavnoju nas informaciju vorog poznačiv mene jak cilj nr. 1.
Njegovo obraćanje u kojima je uostalom rekao da je meta broj 1, u kojima je tražio zemlje da odgovore, postaći će i uvođenje strožijih i do sada nezabilježenih sankcija Rusiji.
Moju rodinu je cilj nr. 2.
Sjedinjene Države uvešćenih sankcija. Evropska unija u do sada nezapamćenom momentu najavit će kupovinu oružja za Ukrajinu, što je prvi put u historiji da rade za jednu zemlju koja se nalazi u ratu. Izbacit će ruske banke iz SWIFT sistema, uvesti sankcije lično za Putina i Lavrova, pa čak zabraniti i ruske medije.
And today we are taking a crucial step.
I danas preduzimamo ključni korak da zaustavimo protok ruske manipulacije informacijama u Evropi, zabranjujući emitovanje Russia Today i Sputnika u Evropskoj uniji. Ubijamo zmiju u gnezdu.
We are killing the snake on its net.
Rekao je Borel. Češki predsjednik, na kojeg se ranije gledalo kao na prijatelja Rusije, Putina će nazvati luđakom.
Luđak mora biti izolovan i konkretne mjere, ne samo riječi, moraju biti korištene u odbrani protiv njega.
Pouza slove, ale konkretnimi opatrenjimi.
President Zelensky and the Ukrainian people are a true inspiration.
Predsjednik Ukrajine i ukrajinski narod su istinska inspiracija. Zadnji put kada smo pričali, rekao mi je o snu njegovog naroda da se pridruže Uniji. Danas EU i Ukrajina bliže su nego ikada prije. Još predstoji veliki put. Moramo okončati ovaj rat i moramo razgovarati o narednim koracima. Ali ja sam sigurna, niko ovdje ne sumnja da ljudi koji stoje tako hrabro za naše evropske vrijednosti ne pripadaju evropskoj porodici. I stoga, poštovani članovi, kažem, živjela Evropa i živjela slobodna i nezavisna Ukrajina.
And long live a free and independent Ukraine.
Reći će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon što se Zelenski obratio Europskom parlamentu 1. marta i zatražio da Ukrajinci postanu dio Europske unije. Nekadašnji zvaničnik NATO-a Jamie Shea u ranijem razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao je kako je Rusija podcijenila jedinstvo Zapada sa Ukrajinom.
Mislim da je to apsolutno tačno. Putin je uvijek mislio da EU neće pristati na značajne sankcije. Ono što je Zapad uradio protiv Putina od kako je aneksirao Krim 2014. bilo relativno blago, posebno poređeno sa današnjim sankcijama. Čak i tada, sankcije se naškodila ruskoj ekonomiji, ali Putin je mislio da može da se izbori, jer je cena aneksije Krima i zauzimanje Donbasa bila vredna toga. Putin je mislio da Nemačka nikad neće ugroziti svoje financijske i poslovne odnose s Rusijom, da Italijani nikad neće ugroziti prodaju Gucci luksuzne robe. I da, mislim da je zaista iznenađen jedinstvom Zapada.
Priča o Volodimiru Zelenskom je priča o hrabrosti koju bismo svi željeli da znamo da imamo ako dođe do toga. Jutro nakon što je počelo granatiranje, Zelenski će se sugrađanima obratiti u još jednom videu.
Svim dobrog ranku, Ukrajinci.
Dobro jutro svima, Ukrajinci. Mnogo se lažnih vesti pojavilo na internetu da sam pozvao da se položi oružje i da je bila evakuacija. Evo kako stvari stoje. Ovde sam. Nećemo položiti oružje. Branit ćemo našu zemlju, jer je naše oružje naša istina. Naša istina je da je ovo naša zemlja, naša država, naša deca i mi ćemo sve to odbraniti. To je to. To sam vam hteo reći. Slava Ukrajini.
Ose je te što je hoću vam skazati. Slava Ukrajini.
U februaru 2019. godine na pitanje šta ga čini jedinstvenim među ostalim predsjedničkim kandidatima, Volodimir Zelenski reći će sljedeće.
Eto novo lice. Ja nikada nije bio u politici.
Ovo je novo lice. Nikada nisam bio u politici. Došao sam iz čistog posla, TV i filmskog posla. Taj posao nikako nije vezan uz budžete. Mislim da me ljudi jako dobro poznaju i da imaju dobar osjećaj. A što se tiče ovoga o čemu govorim, oni razumeju da nisam davao obećanja pre i opravdanja posle.
Obećanje i potom izvinjenje.
Kada je došao na mjesto predsjednika, mnogi su govorili da Zelenski ima karizmu, ali da mu nedostaje specifičnost. Danas, dok sjedi u predsjedničkoj fotelji granatirano Kijeva, Zelenski ne može biti jasniji. Ukrajina je nezavisna, predati se neće i on ostaje u zemlji.
Ne vidim ga još kao vrhovnog zapovjednika, ali on ima sve što je potrebno da to bude jer ima energiju. Najvažnije je da može stvoriti tim i ima puno onih koji ga podržavaju. Mnogi će ga slušati.
Rekao je u martu 2019. godine Aleksandar, stanovnik Kijeva koji je bio na nastupu Zelenskog. Nakon krvavih protesta na Majdanu u Kijevu 2014. godine gdje su Ukrajinci tražili opredjeljenje za evropsku budućnost, tadašnji predsjednik Viktor Janukovič u noći je pobjegao iz zemlje. Azil je dobio u Moskvi. No kada je došlo do toga, Volodimir Zelenski odlučio je ostati u Kijevu. U razgovoru za CNN, John Herbst, bivši američki ambasador u Ukrajini, rekao je da je Zelenski čovjek nevjerovatnih sposobnosti i postignuća, te da bi on lično mogao da utiče na ishod.
Nema sumnje u to. On je sada međunarodni heroj. Živi simbol koji pokazuje kako se čvrsto stoji pred ogromnim izazovima.
Svijet više nije isti. Nije isti od onog momenta kada je predsjednik jedne zemlje naredio invaziju na suverenu zemlju. Nije isti od momenta kada je predsjednik druge zemlje odbio da bježi. U jeku invazije Volodimir Zelenski dobit će Ronald Reagan nagradu slobode za hrabru borbu protiv tiranije i za nesalomljivi stav za slobodu i demokratiju. Među ranije dobitnike nagrada spadaju i Mihail Gorbačov, Margaret Thatcher, Colin Powell. Češki predsjednik Miloš Zeman rekao je da će Zelenskom dodijeliti najviše češko odlikovanje. Volodimir Zelenski možda neće moći zaustaviti ovaj rat, ali on i njegova zemlja sigurno su već promijenili svijet.
Podcast Između redova sa Unom Čilić. Epizodu o prošlim ulogama, ali i nasljeđu Volodimira Zelenskog možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunesu i Google podcastima.